havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 14 fevral juma, Toshkentda soat 7, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Mishaga Sochida muzda nafis uchish bellashuvlarining yakuniy bosqichiga o'tdi. Hamid Karzay AQSh Afg'oniston mustaqilligini hurmat qilish kerakligini aytdi. Vadim Abramov Toshkentning Lokomotiv futbol klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Sochida o'tayotgan qishki olimpiada o'yinlarida muzda nafis uchish bo'yicha qatnashayotgan o'zbekistonlik sportchi Mishaga bellashuvlarning yakuniy bosqichiga yo'llanma oldi. 13 fevral kuni o'tgan saralash bosqichida 22 yoshli qisqa dastur bellashuvlarida muvaffaqiyatli ishtirok etgan 24 sportchi orasida 18-chi o'rinni egalladi. Bugun o'tish rejalangan yakuniy bosqich erkin dastur bo'yicha o'tkaziladi va Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadi. Ta'kidlash joiz, Misha Genning asosiy raqiblaridan biri bo'lgan rossiyalik taniqli figurist Yevgeniy Plyushenko belidagi jarohat tufayli musobaqani tark etdi. 2006 yilgi olimpiada chempioni, ikki karra kumush medal sohibi Plyushenko yakshanba kuni muzda nafis uchish bo'yicha jamoaviy bellashuvlarda oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Sochi olimpiadasining 6-kuni kungi natijalariga ko'ra, Germaniya jamoasi hamon oltin medallar bo'yicha peshqadamlik qilmoqda. Ayni damda Germaniya hisobida 7 oltin medal bor. Rossiya 2 oltin medal bilan 7-chi o'rinda bormoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay payshanba kuni AQSh afg'on hukumati tarafdan qator mahbuslarning ozod etilishiga aralashmasligi kerakligini aytdi. Payshanba kuni afg'on hukumati sudlari tarafdan sud qilinishi kerak bo'lgan 65 nafar mahbus hukumat qarori bilan ozod etilgan edi. AQSh ozodlikka chiqqan mahbuslarning mintaqadagi xavfsizlikka tahdid solishi va afg'on hukumati o'z qarori oqibatlariga mas'ul bo'lishini bildirdi. NATO rahbari Anders Fogh Rasmussen ham Afg'oniston hukumatining bu qarorini qoralab, uning mamlakatdagi xavfsizlik va qonun ustuvorligiga putur yetkazishini aytdi. Turkiya poytaxti Anqarada Afg'oniston, Pokiston va Turkiya rahbarlari orasida o'tayotgan sammitda chiqish qilgan prezident Karzay AQSh afg'on sudlari qaroriga aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Rossiyaning Aeroflot havo shirkati Toshkentdan Sochiga amalga oshirilayotgan parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Farg'ona.ru agentligining podrobno.uz nashriga tayanib xabar qilishicha, 13 fevral kuni Toshkent vaqti bilan 3:30 da Sochiga uchish kerak bo'lgan samolyot kutilmaganda qoldirilgan. Haftasiga 2 marta amalga oshiriladigan Sochi-Toshkent-Sochi parvozlari 17 martga qadar to'xtatilgan sabablari Aeroflot tomonidan izohlangani yo'q. Farg'ona.ru agentligiga ko'ra, payshanba kuni amalga oshirilishi kerak bo'lgan reysga biletlar sotilgan bo'lgan va yo'lovchilarning ko'pchiligi Sochida o'tayotgan olimpiadaga Rossiya xokkey jamoasining o'yinini ko'rish uchun chiptalarni ham olib qo'ygan. Aeroflot shirkati yo'lovchilar aviabiletlari pullarini qaytarib berishi, lekin boshqa masalalarda yordam ko'rsata olmasligini bildirgan. 22 qishki olimpiada o'yinlari Sochida 27 fevraldan 23 fevral kunlari o'tmoqda. Unda O'zbekistondan 3 nafar sportchi qatnashmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Vadim Abramov Toshkentning Lokomotiv futbol klubi murabbiyi etib tayinlandi. Shu kungacha Lokoga murabbiylik qilib kelgan Hakim Fuzaylov esa Osiyo Chempionlar Ligasining guruh bosqichiga chiqish vazifasini uddalay olmagani uchun lavozimdan chetlatilgan. Eslatamiz, 9 fevral kuni Fuzaylov yetakchilik qilgan Lokomotiv jamoasi Toshkentda o'tgan uchrashuvda Al-Kuvayt jamoasiga 1-3 hisobida mag'lub bo'lib, Osiyo Chempionlar Ligasi saralash o'yinlarini tark etgan edi. O'tgan yilning dekabr oyida Abramov Qozog'istonning yetakchi futbol klublaridan biri bo'lmuş Astana klubiga bosh murabbiy etib tayinlangan edi. Biroq 51 yoshli mutaxassis klub rahbariyatining almashishi tufayli qisqa vaqt ichida lavozimini tark etishga majbur bo'lgan. Indoneziya hukumati Yava orolidagi Kelut vulqonidagi otilish tufayli 200 ming kishini evakuatsiya qilishni boshladi. Qutqarish ishlari vulqon atrofidagi 36 ta qishloqda olib borilishi aytilmoqda. Kelut vulqonidagi otilish 13 fevral kuni tunda boshlandi. Otilish natijasida diametri 15 km bo'lgan hududda mayda toshlar va qum yomg'iri yog'di. Vulqondan chiqqan kulli bulutlar tufayli Jakarta, Solo va Surabayadagi yirik xalqaro aeroportlar vaqtincha yopildi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizdan odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kelasi hafta oxiri Chexiyaga rejalashtirilgan tashrifi noma'lum muddatga kechiktirildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni jurnalistlar uchun xavfli deb topdi. Shahrisabzda qishda uylari buzilib, odamlar ko'chaga haydalyapti. Valentin kuni borasida qashqadaryolik otaxon mulohazalari bilan erkin mikrofonda tanishasiz. Demak, Chexiya vazirlar Karimov bilan uchrashmaydigan, Karimov esa Pragaga kelmaydigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 20-22 fevral kunlariga belgilangan Chexiya Respublikasiga davlat tashrifi qoldirildi. Prezident Zeman maslahatchisining ozodlikka aytishi, Chexiya bosh vaziri, hukumatning 5 vaziri va Praga shahar hokimining aynan Karimov safari kunlari ta'tilga chiqishi va o'zbek rasmiylari bilan uchrashmaslik qarori O'zbekiston tomonining bu uchrashuvni kechiktirishiga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Chexiya prezidenti Milosh Zemanning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Hinek Kmonichek ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti davlat tashrifi qoldirilishiga Chexiya hukumati vazirlarining rasmiy dasturga xilof ravishda Karimov bilan uchrashishni istamaganini sabab qilib ko'rsatdi.
We know the reason was summarized in the official note of the Uzbek side and the reason was the changes in the program.
O'zbekiston tomoni bizga yo'llagan rasmiy nomada safar kechiktirilishiga dasturdagi o'zgarishlar sabab qilib ko'rsatilgan. Karimov safari bahorgi ta'til kunlariga to'g'ri keldi va biz avval kelishilgan dasturda ko'zda tutilgan kabi O'zbekiston prezidentiga Chexiya bosh vaziri bilan tushlik ovqat taklif qila olmadik. Chexiya bosh vaziri Karimov bilan ovqat yeyishga vaqt topa olmasligini bildirdi. Afsuski, ayni shunday, ikki hukumat delegatsiyasi yig'inida qatnashib, ikki tomonlama kelishuvlarga qo'l qo'yishi belgilangan Chexiyaning 6 vaziridan 5tasi bu yig'inga kelmasligini bildirdi.
Deydi, ozodlik bilan suhbatda Chexiya prezidentining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Hinek Kmonichek. Prezident maslahatchisiga ko'ra, Karimov safari davomida ikki hukumat o'rtasida 10ga yaqin kelishuv imzolanishi dasturga kiritilgan va mazkur hujjatlarga qo'l qo'yishi lozim bo'lgan vazirlarning uchrashuvga kelmasligi O'zbekiston tomoni g'azabiga sabab bo'lgan.
I would see this influence only in the case of the mayor of Prague. Because I know that Uzbek side was quite unhappy.
Praga shahar hokimining dasturni buzib O'zbek delegatsiyasi bilan uchrashmasligi va qabul qilmasligini matbuotda e'lon qilgani O'zbekiston tomonini ayniqsa qattiq xafa qildi. Safar kun tartibi butunlay buzilib ketdi va O'zbek tomoni bularning barchasi uchun izoh istadi. Muxolifatdagi Top 09 partiyasi vakili bo'lgan Praga hokimi falokatdagi odamlar tashkiloti bilan yaqin aloqada va uning Karimov bilan uchrashuvini boykot qilgani ana shu tashkilot ta'siri ostida bo'ldi,
deydi Chexiya prezidenti maslahatchisi.
Ideological closeness to people in a need foundation that could influence.
O'zbekiston tomoni diplomatik tilda kechiktirgan Karimov safarining endilikda qachon amalga oshirilishi Zeman maslahatchisi ta'kidicha noma'lum. Prezident Zemanning 14-yilgi dasturi o'ta tig'iz va endilikda Chexiya rahbarining prezident Karimov bilan uchrashish uchun vaqt topishi ham juda qiyin bo'ladi, dedi jumladan Hinek Kmonichek. Avvaliga 13-yilning 15-dekabrda boshlanishi kutilgan bu safar Chexiya prezidentining oyog'i singani munosabati bilan kechiktirilgan edi. Yevropa ittifoqiga a'zo Chexiya prezidenti taklifi bilan O'zbekiston prezidentining Pragaga kelish rejasi, xalqaro huquq tashkilotlari va xorijdagi o'zbek muxolifati va fuqarolik jamiyati faollarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lgan va Zeman maslahatchisiga ko'ra, bu noroziliklar ham Karimov safari qoldirilishiga bilvosita ta'sir qilgan. Jami 31 ta tashkilot, jumladan Chexiyadagi 2 nufuzli guruh mamlakat prezidenti Milosh Zemanga murojaat qilib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlariga belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirgan edi. Jahondagi eng repressiv rejimlardan birining rahbari sifatida prezident Karimov Pragaga taklif qilinishga loyiq odam emas, deyiladi 30 dan ortiq tashkilot imzolangan ochiq xatda. Maktubga imzo chekkan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva, Karimov Pragaga emas, balki Haga sudining qora kursisiga o'tirishga loyiq bo'lgan diktator degan gapni aytadi.
Стало известно, что Ислам Каримов отменил визит в Чехию, но, думаю, его визит в Гагу временно отложен. То я думаю, что на самом деле ответ президента Чехии на совместное письмо правозащитных организаций задело просто самолюбие диктатора Каримова, где в принципе Земан открыто сказал, что визит Ислама Каримова в Чешскую Республику – это элементарная дипломатическая вежливость, которая, и этот визит был якобы назначен его предшественником. Понятное дело, что перевод такого письма мог просто оскорбить самолюбивого Каримова.
Атаева тарафдан президент Милош Земан номига ёзилган очиқ хатга Чехиядаги фалокатдаги одамлар ташкилоти ҳамда Чехия инсон ҳуқуқлари лигаси фаоллари ҳам имзо чеккан эди. Ҳозирча Ўзбекистон президенти Прага сафарининг бекор қилинишида бундай норозиликларнинг қандай rol o'ynagani ma'lum emas.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kelasi hafta oxiri Chexiyaga rejalangan tashrifi noma'lum muddatga kechiktirildi. Demak, chex rasmiylari gaplariga ko'ra, O'zbekiston tomonining so'roviga ko'ra bu kechiktirilyapti tashrif. Bu voqea tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla aka, demak, bu yerdan tushunish mumkin, O'zbekiston tomoni tashrifni kechiktiryapti, shunaqami?
Endi bu yerda juda ko'p ochiq savollar qolyapti. Demak, bilishimizcha O'zbekiston tarafidan O'zbekistonning Germaniyadagi elchisi va Chexiya tarafidan Chexiyaning O'zbekistondagi elchisi Pragaga yig'ilib, mana shunday qarorga kelishgan. Har holda bilganimiz shu. Lekin Chexiya prezidenti Milosh Zemanning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Hinek Komonachekni ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti davlat tashrifi qoldirilishiga Chexiya hukumati vazirlarining rasmiy dasturga xilof ravishda Karimov bilan uchrashishni istamagani sabab bo'lgan. Gap Praga hokimi Tomash Hudachek tashabbuslari haqida gap ketyapti. Go'yoki Hinek Komonachekni aytishicha, Tomash Hudachek People in Need tashkiloti ta'sirida bo'lgan va iloji bor qadar shuni Islom Karimov tashrifini bekor bo'lishiga hissa qo'shgan. Hozir biz bilan jonli aloqada People in Need tashkilotini, ya'ni falokatdagi odamlar tashkilotining Chexiyadagi vakili janob Rostislav Valvoda. Rostislav Valvoda, assalomu alaykum.
Salom.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вопрос вам. Какой роль играл Томаш Худачек и другой пятминистр, который вдруг хотел отдыхать в это время, когда такой визит узбекского президента? Вам слово, пожалуйста.
Значит, мы очень рады, что вот как прозвучало в официальном объяснении отложения визита, что все-таки вот диктатор, такой как Ислам Каримов, имеет проблемы с наполнением программы. Вот как прозвучала официальная формулировка, что в принципе значит, что в принципе никто не из чешских политиков не захотел с ним встречаться во время официального визита. И мы считаем, что это все-таки вот 25 лет после революции, вот, которая принесла свободу вот этой стране, вот учитывание прав человека вот во внешней политике просто не пустые слова для чешского общества и чешских политиков. И очень рады, что вот этот визит был отложен, как говорится, в официальном объяснении.
Господин Вальвода, до этого, значит, многие правозащитники, включая Human Rights Watch, значит, отправили открытое письмо господину Земану, чтобы отложить этот встречу с президентом Узбекистана. Насколько вот это сыграло роль, как вы думаете?
Вот это сложно сказать, конечно, вот какую роль вот это сыграло, но, конечно, понятное дело, что вот это привлекло внимание медиа, СМИ, которые начали интересоваться, причем не только чешские, а также международные, потому что вот в этой коалиции, вот, которая выслала вот эту, этот призыв президенту, чтобы отменить вот визит Ислама Каримова в Чехии, вот его подписало около 30 организаций международных, вот таких как Human Rights Watch или FIDH, масштабных.
Господин Вальвода, можно ли, например, раз уж мэр Праги отказывается, там у него другие планы, но, насколько мы знаем, президент Земан хотел встретиться с Каримовым. И почему, вы думаете, вдруг отложили это? Каримов мог бы прийти, чтобы встретиться хотя бы с президентом.
Ну, это да, но с другой стороны, официальный государственный визит, он включает вот ряд встреч с разными представителями государства, и когда они не хотят, потому что они учитывают мнение вот правозащитных организаций и диссидентов вот узбекских, которые вот тоже подписывали вот эту, этот призыв президенту, я считаю, что это все-таки хорошая новость, которая говорит о том, что есть политика, которая напрямую вот смотрят за тем, что общество и что диссиденты вот в таких странах, как Узбекистан, думают.
Господин Валвода, вы сказали, что вот этот премьер-министр не хотели встречаться с диктатором. Вот так открыто сказали. Но они сказали просто, мы хотели отдыхать. Они открыто не сказали об этом. Откуда вам известно, что они не хотели встречаться с диктатором Каримовым?
Конечно, сложно понять, мы же исходим из официальных объяснений, вот, но есть, конечно, некие такие правила дипломатии, и я считаю, что, мягко говоря, вот объяснение тем, что вот у нас весенние каникулы, и мы вот не готовы вот, как бы принимать гостя из другой страны, не считаю настолько сильным. Ну, конечно, мы не знаем, но я сомневаюсь, что если бы речь шла вот про вот все-таки респектабельную фигуру, респектабельного политика, то, наверное, ситуация прошла бы по-другому.
Спасибо, господин Валвола. Демак, біз білан сұхбатты Прагадаги фалогетек оданлар ташкилатыны вакилі, жанап Ростислав Валвода болдылар. Айны байтты исаткенімізлік Ислам Каримовны Прагаге сафар арафасты өзбекистанлік мұхалифат ва хук фаалары сафар күнлері Прагада наразлік намаш өткіз кетара дұт көрші атқан едді. Хозы мен білан телефон алақасыда Париждан Франциядаги от юреклер клубы рахбары Мутабар Тхожибаева. Мутабар апа, салам алейкум. Mudabbar opa, sizlar Pragaga kelmoqchi edingizlar. Mana kecha shahar hokimiyatiga murojaat etib, ruxsat ham olgan edingizlar norozilik namoyishlariga. Endi mana bugun ma'lum bo'lishicha tashrif kechiktirilgan. Endi sizlarni hissalaringiz qanchalik bo'lgan deb o'ylayapsiz bu tashrifni kechiktirishda?
Bilasizmi, bu norozilik aynan misol bizni mana shu norozilik namoyishi o'tkazishni rejalagan insonlarni hissasi katta deb hisoblayman. Boisi 2012 yilda Islom Karimov Pragaga kelgan, Brusselga kelgan paytida o'zbeklardan faqatgina 4 kishi men, Nadezda Tayeva, Safarbekjon va uning ayoli Qurbonoy ishtirok etgan edik. Bu yilgi norozilik tadbiriga bugungi kungacha 40 dan ortiq shu Yevropa davlatlarida yashaydigan insonlar ishtirok etishlarini bildirib menga aloqaga chiqishdi va aynan ular bir oddiy insonlar emas, ular o'sha qiynoq qurbonlari, Andijon fojiasi qurbonlari, keyin aynan mana shu rejimni qurbonlari bo'lgan insonlar, qochqinlardan iborat guruh mana shu norozilik aksiyasi.
Mutabar opa, mana sizlar Zemanga murojaat etib 31 ta tashkilot, jumladan sizning tashkilotingiz ham prezident Zemanga murojaat qilib, unga xat bilan murojaat qilib, tashrifni bekor qilishni talab qildingizlar va namoyish ham o'tkazishni bildirdingizlar. Mana shuni ta'siri qanchalik bo'ldi degan savol beryapman sizga.
Men hozir bu yerda aynan mana shu 30 dan ortiq tashkilotni bir musht bo'lib bir bitta guruhga aylanib qilingan harakatlarimiz juda ham katta natija berdi deb o'ylayman. Birinchidan o'sha may aynan mana shu 30 ta tashkilotni birikib qilgan murojaati tufayli juda ko'p o'sha dunyo miqyosidagi jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini qiziqtirdi va ular aynan O'zbekiston haqida ko'p gapira boshlashdi. Keyin bu Zemanni bizga bergan bir ahmoqona javobi ham juda katta bir foyda berdi deb o'ylayman.
Demak, Mutabar opa, O'zbekiston rahbarini Pragaga tashrifi kechiktirildi. Sizlar ham Pragadagi namoyishni bekor qildingizlar, shundaymi?
Pragadagi namoyishni bekor qildik, lekin aynan 22 fevral kuni Obidxon Qori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdning 2 yilligi bo'ladi. Shuning uchun biz Pragada o'tkazadigan namoyishimizni bekor qilganimiz bilan aynan mana shu kuni qandaydir bir tadbir o'tkazish qarorimizda qolganmiz. Yana bir narsani aytib ketishni istardimki, o'sha Praga hokimi nimaga murojaat, nima Ukraina prezidentini Yanukovichni Pragaga kelishiga qarshilik bildirgan paytda bizni tashkilotimiz nomidan 6 fevral kuni aynan shu top 09 siyosiy partiyasining prezidenti Karl Svensberinga hamda mana shu partiyaning vakili Praga shahar meri Tomash Gudachekka murojaat bilan chiqqan edik va bu ikki yoqlama siyosat olib borayotganliklarini, ya'ni Karimovdan ko'ra Karimov darajasida jinoyatchi bo'lmagan, Karimov darajasida qo'li qonga botmagan bir prezidentni kelishiga norozilik bildirib, Islom Karimovni kelishiga sukut
saqlayotganligi. Rahmat katta, endi vaqtimiz juda tig'iz.
Kelish bekor bo'ldi degan so'zlar ishlatilyapti. Kelish qoldirildi deb aytishdi.
Kechiktirildi
deb aytishdi. Ya'ni buni aniqlash kerak. Ya'ni eshiklar Karimovning yuziga yopilgani yo'q. Karimov boshqa bir paytda kelishi mumkin degan narsa aytildi. Buni ham
lekin ayni paytda chex rasmiylari boshqa bir kunni topish ham ancha mushkul ekanini aytishmoqda, chunki Chexiya prezidenti Milosh Zemanni ham boshqa tashriflari bor, jumladan Turkmaniston rahbari kelish kutilyapti va boshqa tashriflar ham bor va boshqa kunni topish ham mushkul degan gaplar aytilyapti chex rasmiylarida. Demak, eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 20-22 fevral kunlariga belgilangan Chexiya Respublikasiga davlat tashrifi kechiktirildi. Bu haqdagi to'liqroq tafsilotlar internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Dasturimiz davom etadi. Shahrisabzda qishda uylari buzilib, odamlar ko'chaga haydalmoqda. Shahrisabz shahar hokimligi shaharni obodonlashtirish maqsadida ko'chalarni kengaytirishni ayni qish chillasida boshlab yuborgan. Yo'l chetidagi uylarga buldozer solinyapti. Uysiz qolgan odamlarga qarindoshlarining uyiga borib yashab turish tavsiya qilinyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining obodonlashtirish dasturini bajarishni Shahrisabz rasmiylari ayni qish qahraton sovug'ida boshlab yuborganlar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining obodonlashtirish dasturini bajarishni Shahrisabz rasmiylari ayni qish chillasida boshlab yubordi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Shahrisabzlik manbaning aytishicha, shaharda 765 ta xonadon uylari buzilishga tushgan va shu kungacha o'nlab uylar surib tashlandi.
Shahrisabzda qala bor, ikki qala bor, shu qalaning atrofidagi uylar. Odamlar yashab turgan uylarni buzishyapti. Hozir aslida etak yo'llardagi ko'chadagi uylarni buzib, bu uydagi bo'lsa, milisiyalar turib, boshqalar turib bo'lsa, davlat chiqasan, chiqmasang, umuman bo'lsa, buzib tashlaymiz, surib tashlaymiz qilib bo'lsa. Yo'qim bir guvohi bo'ldim-da, shu bo'lsa, guvohi bo'lganimdan ichim kuyib ketdi. Yosh bolalik bo'lsa, mana bo'lsa, 40 kun 45 kunlik yosh bolalik xotin kishini bo'lsa, haydab ko'chaga chiqardi, yig'lab borasini ko'chaga qoldi-da shu ayol. Mana shu bo'lsa, qorli kunlar boshlangandan bir 4 kunmi 5 kundan keyin boshlandi bu narsa.
Deydi Shahrisabzlik manba. Suhbatdosh 12 ta xonadonning surib tashlanganiga guvoh bo'lganini aytar ekan, uylari buzilgan odamlar taqdirning hukmiga tashlab qo'yilganini ta'kidlaydi.
3 kun muhlat, 2 kun muhlat sangan biz bilishyapti. 3 kun 2 kunda bo'lsa bir joyga borib yashash iloji bormi? O'zingiz bir ayting, qani? Bir kvartira olib yashash iloji bormi? Oxirida ofisitaga o'xshash bog'cha berishyapti. Hozir ofisitaga o'xshash bog'chaga yashash sharoiti yo'q-da, bo'lsa gaz svet masalasi yo'q, chiqaro yo'q, o'tin ko'mir degan bo'lsa endi o'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring. Hozir mana yana bo'lsa eski hujum fabrikasi bor bizda bo'lsa o'sha mana bu o'sha qaysi Tiparlik mahallasi deydimi o'sha nuqo mahallada eski hujum fabrikalari katta zdaniya. Haddan ziyod katta zdaniya. O'sha bo'lsa shifti ham bo'lsa 7-8 metr balandligi. O'shani ichiga bo'lsa mana shu agrozena qilib yashaysan degan maqsadda bo'lsa o'shani ichiga ko'chirishadi degan yana gap chiqdi-da menga 2 kun bo'ldi shu gap.
Deydi Ozodlik manbasi. Shahrisab shahrining Ipak yo'li ko'chasida istiqomat qiluvchi uy bekasi Salomatxon aholi norozi bo'lib hokimiyatga borganini, lekin ularning dardiga hech kim quloq solmaganini aytadi.
Bizda pochta bor, shunur oparasidagi xonadonlarga qishning kunida chiqinglar debdi. Lekin qayerga chiqishadi? Shundan keyin buldozer olib kelib surdirib tashlashibdi. Aholi ayni qish chillasida hokimiyatning bu ishidan qattiq norozi bo'lyapti. To'palon qilib hokimiyatga bordi, lekin hech kim eshitmadi. Aholiga tovon pulni juda kam va'da qilishayotgan ekan.
Dedi Shahri Sabzlik Salomat. Shaharning Sobir Rahimov ko'chasida istiqomat qiluvchi pensioner Ahmad Abdullayev ham 7 xonali uyining buzilish ro'yxatiga kirganini aytadi.
Nimasi bizlarga ham shunday bo'ldi, uyga uyimiz izdosga tushdi, hali hech narsan daragi yo'q. Narsan daragi yo'qda osmondan tomdan tarassa tushganday mashinasi ishlari bilardi, siyosatdagi hech tushunmadi. Ha, hokimiyat tomonidan qog'oz berib ketgan, abdulila Baytim o'zlar xumkallalar bir qushlik bir tavob ketib ketamiz. Qanday bizamiz bu tayyor uy joyda qayerga boramiz deb nima qilib berolmaydi. Biz yuqoridan ko'rsatmalar, yuqoridan ko'rsatmalar deb mashina o'xshin nima g'urma gaplarda.
Deydi Ahmad Abdullayev. Shahrisabz tuman hokimligining rasmiysi obodonlashtirish dasturi doirasida buzilishlar bo'layotgani ta'kidlar ekan, buzilishga tushgan xonadonlar 20 million so'mdan 170 million so'mgacha baholanayotganini bildirdi.
Uy buzilgani yo'q. Magazinlar buzilyapti, magazinlarda tadbirkorlar palatasi bilan soliq ularni mana ikkita bozorimizga joylashtirish, bo'sh binolarga joylashtirish bo'yicha ularni savdo sotiq qilishini amalga oshirish uchun mana bozorga, ikkita bozorga joylab, balki 30 ta magazin bo'sh, keyin ishlab chiqarish, sotish xona bo'lsa, shularni hammasini joylashtirish bo'yicha ular ish ishlashyapti.
Yosh bolali xotinlarni ko'chaga chiqarib tashlabdi milisalar.
Ha, yo, ularni ham joy taklif qilingan. Endi men bu masala bilan men faqat ularni qulman, qurilish tabigaman. Ular yo'l fondi bo'yicha bizlar yo'l fondidan o'tiramiz-da degan hozir. Mana bu yo'l fondiga ularni uylari baholatilyapti, baholatilgan qiymatlarini to'lab berish bo'yicha biz shug'ullanyapmiz hozir. Boshqa unaqa masalalarni shug'ullanganim yo'q.
Dedi mulozim. Hokimiyat rasmiysi uylari buzilgan odamlarning qayerga joylashtirilayotganidan bexabar ekanligini aytdi. Mulozimga ko'ra, 1-martdan boshlab ro'yxatga tushgan uylarning ommaviy buzilishi boshlanadi.
Qashqadaryodan kelayotgan yana bir xabarga ko'ra, demak, o'sha yerdagi qarshidagi mahallalardan birida namunaviy uylar qurilishi deb stadion buzilmoqda ekan. Bu haqdagi tafsilotlarni Ozodlik o'rganmoqda. Qarshimizdagi daqiqalarda O'shda Alisher Navoiy tavalludining 573 yilligi va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 531 yilligi nishonlandi. Navoiy issiqlik elektr stansiyasining bir guruh ishchilari 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotganliklaridan shikoyat qilmoqdalar. Valentin kuni Qashqadaryolik otaxon mulohazalari erkin mikrofonda. Demak, Navoiy issiqlik elektr stansiyasining bir guruh ishchilari 3 oydan buyon mehnat haqlari berilmayotganidan ozodlikka shikoyat qilmoqdalar. Tashkilot rasmiylari ishchilarga maoshlarning berilishi kechikib qolganini, Toshkentdan mablag' kelmagani bilan izohlamoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Navoiy issiqlik elektr stansiyasining ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi ozodlik bilan suhbatda ishchilarning maoshlari 3 oydan beri berilmayotganini aytdi.
Haqiqatda shunaqa muammo bo'lyapti hozir. Noyabr, dekabr oylari hali berilgan yo'q. Yanvar ham berilmagan hali.
Dedi tashkilot xodimi. Navoiy issiqlik elektr stansiyasining bosh buxgalteri Shukur Hojiyev ozodlik bilan suhbatda 12 fevral kuni vaqtincha bosh buxgalter etib tayinlanganini aytib, ishchilarga maosh berish muammosi yaqin kunlarda hal bo'ladi, dedi.
Yuqoridan mablag' hal qilib bu yoqqa jo'natish kerak edi. Men hozir vaqtinchalik turmanda hozir beradi. Kecha birga chiqdi. Hozir endi ko'ramiz endi o'zam nima qilib. Bugun yetti hal bo'lib qoladi o'zam nima muammolar nima bo'ladi ishlar. Bugun gaplashaman Otashkin bilan.
Dedi bosh buxgalter. Ochiq aksiyadorlik jamiyati bo'lgan Navoiy issiqlik elektr stansiyasi energetika sohasidagi 53 ta korxona va tashkilotni birlashtirgan O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan moliya bilan ta'minlanadi. O'zbek Energo'ning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiylari Navoiy issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga 3 oydan beri maosh to'lanmayotgani sababini sharhlashdan bosh tortdi. Navoiy issiqlik elektr stansiyasining qurilishi 1960-yilda Zarafshon daryosining chap qirg'og'idan 7 kilometr narida boshlangan va 1963-yilda foydalanishga topshirilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, hozir Navoiy issiqlik elektr stansiyasida qariyb 1500 nafar ishchi ishlaydi. Yaponiyaning xalqaro hamkorlik agentligi JICA 2013 yil avgust oyida Navoiy issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish uchun O'zbekistonga 354 million AQSh dollari miqdorida qarz ajratishni va'da qilgan. Bu O'zbekistondagi elektr stansiyasi ishchi va xodimlariga oylik maoshlar oylab berilmayotgan birinchi voqea emas. 2012 yil 23 noyabr kuni O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 nafar ishchisi 3 oy davomida oylik maoshlarini ololmayotgani haqida xabar qilgan edi. O'sha yil 27 noyabrda Markaziy Osiyodagi eng yirik issiqlik elektr stansiyasi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasining ishchilari bir necha oy mehnat haqlarini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qilgan. Ikki yirik korxona ishchilarining ozodlikka shikoyatlari ortidan dekabr oyida O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi Qibraydagi Toshkent va Shirin shahridagi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyalarining 3000 dan ziyod ishchilariga mehnat haqlarini to'lagan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Toshkent viloyatining Chinoz tumani kollej va maktab o'qituvchilari esa 13 fevral kuni ommaviy qor kurash hashariga safarbar etildilar. O'qituvchilarning aytishlaricha, ular viloyat hokimi kelishi kutilgan Toshkent-Samarqand avtomagistralini qordan tozalaganlar.
Ozodlikka WhatsApp orqali kelgan xabarlardan birida toshkentlik o'qituvchilar navbatdagi jamoat topshirig'ini bajarish uchun safarbar etilgani bayon qilindi.
Mana hozir Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi maktab va kollej o'qituvchilarini noinsof hokim Mahmud Eshonov Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi M19 avtomagistralini, ya'ni betonkani qordan tozalash uchun majburlab chiqardi. Maqsad viloyat hokimi Ahmad Usmonovga yaxshi ko'rinish va laganbardorlik qilish. Chunki Ahmad Usmonov Chinozga kelar ekan, bechora o'qituvchilar 10 daraja sovuqda o'lib, qirilib qor kurashyapti.
Deb yozadi Ozodlik mushtariylardan biri. Ozodlik Chinoz tumanidagi maktablardan birining direktori bilan bog'lanib, o'qituvchilarning qor kurashga chiqarilgani bilan qiziqdi. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan maktab direktoriga ko'ra, haqiqatan ham 10 fevral kuni qor kurashga o'qituvchilar safarbar etilgan.
Endi gapning ochig'i hokimning buyrug'i bu. Hamma maktablarga, kollejlarga shunaqa ko'rsatma bo'lgan. Men ham 10 nafar o'qituvchini va 5 nafar texnik ishchilarimizni yubordim. Gapning to'g'risi, o'qituvchining bir qilmagan ishi qor kurashi qolgan edi. Mana katta avtomobil yo'lini ancha tozalab berdik. Hashar deyishdi. Hashar o'zi o'qituvchi uchun o'ylab topilgan shekilli,
dedi maktab direktori. O'zini Chinoz tumani xalq ta'limi bo'lim mudirining o'rinbosari Rahim deb tanishtirgan mulozim ham bunday topshiriq hokim tomonidan berilganini tasdiqladi.
Hashar hokim topshirig'i berdi, shunga chiqardinglar, yo'lga hashar qo'yinglar. O'qituvchilar faqat, tex xodimlar.
dedi müdür o'rinbosari. Chinoz tumani hokimligidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi. So'nggi yillarda o'zbekistonlik o'qituvchilar mahalliy hokimlarning mardikoriga aylanib qolmoqda. Ular asosiy kasblaridan tashqari paxtakorlik, sanitarlik qilayotganidan, obodonlashtirish ishlariga safarbar etilayotganidan, metallolom yoki makulatura yig'ish ishlari ham ularning zimmasiga yuklab qo'yilganidan shikoyat qiladilar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, endi navbat erkin mikrofonga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Erkin mikrofon eshitirishi 14 fevral sevishganlar kuni, ya'ni Valentin kuni arafasida ozodlikka sim qoqqan Qashqadaryolik otaxon Sharifxon ota Valentin o'zbekchilikka qolaversa musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan bayram deya xitob qiladi.
Gapni ochig'i islom dinidan kelib chiqadigan bo'lsam aka, bu narsalarga musulmon dunyosi ham baribir qarshi. O'zlarini buzib yuboradi. Men endi o'zim shu nima qilib kelaman, mana telefon degan narsani chirdik, mana it guruh qilyapmiz-ku.
Ha.
Bu avval qishloqlarga acha chamizdi. Ana endi quloqqa tiqib oladigan naushniklar bor-ku. Hatto shu qizlar ham shunga tiqib olgan, salomni qo'shningiz ham salom bermaydi sizga. Qo'shningiz salom berishni unutib qo'ydi. Bu Valentin degani endi bu bizda islom dinida yo'q narsa kerak, yo'q narsa.
Endi masalan, bunga qo'shilmaydi. Mana yoshlar bir-birlariga mana shu kun munosabati bilan bir-birlarini bir yaxshiroq boshqacharoq qarab, bir-birlarga sovg'a bersa, yaxshiroq munosabat qilsa yaxshi-ku.
Yo'q, endi yaxshi-kuda aka, baribir minus tomon ketadi. Minus endi avvallari bir bizni momolarimiz bir boshqacha kiyinardi-da, endi kiyinishlariga ham bir hayron qolganda bo'lardi, endi hech aytgani yo'q. Mana ham mana ham xudoga shukr o'g'il qizlarim bor. Nasib bo'lsa shu 14-chi yilga o'g'limga kelin olmoqchiman, qizimni chiqarmoqchiman. Aytganingizdek to'g'ri, mana aytayapman. Chiroyli mana fata degan narsasi bor-ku. Shu fata degan narsaga 500 ming, 600 ming xarajat qilar ekanda, to'g'ri. Endi u hozir o'g'il qizingizga ham so'z o'tmay qoldi-da aka bu narsa. Mana aytayapman. Qo'y shu fatangni ay bolam. Bu o'zimizdikidek chiroyligini qilib pulga olsang ashu umrbod qoladi desam, dadasi tushunmaysiz-da deydi. Ana o'zimni farzandim, men nima qilishim kerak? Bu meni tomon ketadi baribir. Yoqalar ochiq, yengilar ochiq. Bu qo'polimizni ham to'g'raklar hech dabdalada endi buni foydasi yo'q narsaki. Men unga qarshi emasman. Bu zamonaviy bir narsadir, lekin telis tomoni yo'q aka, hech qanaqa bir ijobiy tomoni yo'qda.
Yaxshi, u masalan o'g'lingiz istayapti shuni, masalan siz monelik ko'rmaysiz-ku.
Ha, gapingizga mana tushundim. Mana yetta Valentin degan narsalarga qarang. Erta 3 mart kuni kelinimni tug'ilgan kuni ekan. Mana endi kechasini sovg'a qilib keldik. Xudo xolasa 21 mart, 8 martni bir qilamiz-da, 3 martga yuboramiz. A bu sovg'a boshqachada. Valentin masalan, men o'zim 15 fevralda tug'ilganman. Valentin degan narsa xayolimga ham kelgan yo'q aka, hech qanaqada. Ya kelinizim tug'ilgan kunimizga nasib etsa 15-chiga bitta osh damlaydi. Bitta tabrik qilib Valentin bizni kutishdi aka endi. O'zi bilturgan eshitdim, to'g'risida men buni eshitganim yo'qmi Valentin. Kecha gapirgandan keyin qaysi bir asrlar gapirib berdi Hasanjon aka, akamdan Abdulla Iskandar birov gapirdilar. Shundan o'zim nima oldim-da, bir vaqtli zamonlar kelgan ekan. Bizda o'zi bilturgan eshitdim aka, eshitganim ham to'g'risi buni. Qanaqa bayram bu?
Yaxshi.
Xudo kuchi quvvat bersin aka. Bu 1-2-3 kun avval ham telefon qilgandim aka, lekin xabar kelmadi. Hozir yaxshi bir choy ichaman deb turganim, xabari kelib qoldi. Xursand bo'ldim lekin.
Mayli, rahmat.
Ikki og'iz she'r nimaman bordi aytsam ma'qulmi?
Valentin bilan bog'liqmi?
Yo'q, Valentin emas, bu dunyoga kelib ketadigan odamlar haqida. Lekin
aytavering, aytavering, ha, she'r ayting,
ayting. Ha, endi qarang, mana prezident haqida gap ketdi. Baribir bu kishini bo'ladigani endi istaymizmi yo'qmi? Bu kishini ko'zi to'ydi, o'zi ham to'ydi. Endi o'rniga agar xudo ko'rsatmasin bir ikkita o'g'illik, mana qirg'izdikiga qarang, dabdala qilingan mana bu kishini agar o'rniga ikkita o'g'illik bir prezident ketib qolsa, xazinani bir o'g'liga beramiz, boshqarishni boyinini bir o'g'ilga beramiz, ani xalqsa ahvolni keyin ko'raversak. Mani shaxsiy fikrim endi bu kishini o'zi bo'lgani ma'qulroq. Ikkita to'rtlik aytmoqchiman shu vaqtida.
Top.
Yilib yugurdilar ba'zi odamlar, mol-u dunyo to'pladi, to'ymadi ko'zlar. O'ylab ko'ring bir bor, aziz odamlar, to'ymagan ko'zlarimiz tuproq deydilar. Hammamiz musulmon alhamdulillah borganimizda qabrimizga qo'yadigan paytda bir tuproq qo'ya tashlaydi. Shuni bilan biz to'xtar ekanmiz aka qisqasi. Ana endi Iskandar Zulqarnaynga qarang. Bu zamon ustidan kimlar o'tmagan, bu zamin ostida kimlar yotmagan. Iskandardek inson yer yuzini olib qullari tobutning ishtirok etmagan. Endi qolganlarga o'zi ma'lumki hayot. Ular faqat yeyish ichish bilan avora. Mani fikrim shu aka, ishlaringizga omad, xudo kuch quvvat bersin, ro'zg'oringizga baraka. Kelinlar salom aytsin.
Rahmat. Tabriklab qo'ying Valentin bilan. Valentin. Yaxshi tabriklab qo'ying kelinlaringizni. Rahmat.
Demak, biz bilan aloqada Kosonlik otaxon Sharifjon ota bo'ldilar. Eslatamiz, erkin mikrofonga bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi navbat Ozod Wiki rukniga. Ushbu rukunda Olimpiadaning figurali uchish musobaqalarida qatnashayotgan o'zbekistonlik G haqida suhbat boradi. Sarvar Usmon mikrofon oldida.
Eshitirish uchun o'zbekcha Wikipediyadan albatta shu kunning mavzuidagi maqola tanlashga harakat qildik. Sochida o'tayotgan qishki Olimpiadada muzda nafis uchish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi G. Misha ishtirok etadigan musobaqalar 13 fevral Toshkent vaqti bilan soat 20 da boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda xabar qilgan o'zbekcha Wikipediyaning G to'g'risidagi boshqa ma'lumotlari bilan tanishing.
G. Misha Tuzinovich 1991 yil 17 may kuni tavallud topgan. 2013 yilda muzda nafis uchish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, xalqaro toifadagi sport ustasi. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida Fransiya, AQSh, Avstriya, Turkiya, Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Bolgariya, Polsha kabi 10 dan ziyod xalqaro turnirlarda qatnashib, ko'plab sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi. 7-23 fevral kunlari Sochi shahrida o'tkazilgan qishki Olimpiada o'yinlari yo'llanmasiga 2014 yilning mart oyida Kanadaning London shahrida o'tkazilgan Jahon chempionatida kuchli 16 nafar sportchi qatoridan o'rin egallab sazovor bo'lgan. Iqtidorli sportchimiz AQSh, Xitoy kabi qator davlatlarda tashkil etilgan o'quv mashg'ulot yig'inlari orqali bo'lajak o'yinlarga hozirlik ko'rdi. Misha G 2014 yilgi qishki Olimpiada o'yinlarida 13 fevral kuni qisqa dastur bo'yicha o'tkaziladigan musobaqalarda ishtirok etadi. Musobaqa Toshkent vaqti bilan soat 20 da boshlanadi. 14 fevral kuni erkin dastur bo'yicha o'tkaziladigan musobaqada g'oliblik uchun bahs yuritadi. Musobaqa Toshkent vaqti bilan soat 20 da boshlanadi.
O'zbekcha Wikipedia'ning Misha G to'g'risidagi maqolasini hamkasbim o'qib berdi. Maqolani o'qigan mushtari o'zi uchun qiziq bo'lgan ma'lumotlarni olish bilan birga uning tilida ba'zi uslubiy kasalliklari mavjudligini, imlo xatolariga ham yo'l qo'yilganini sezadi. Bundan tashqari mazkur maqolaning mutaxassis biladigan kamchiliklari ham borki, O'zbekcha Wikipedia ma'muri Nodir Otayevning taqrizida o'sha kamchiliklar nimalardan iborat ekanligi ochib beriladi. So'z navbati Nodir Otayevga.
Wikipedia'da foydalanuvchilar ularni qiziqtirgan har qanday mavzuda maqola yarata oladilar. Maqolalar muayyan qoidalarga amal qilib yoziladi. Masalan, maqolalarni betaraf nuqtai nazardan ishonchli manbalarga tayanib yozish kerak. Yana Wikipedia maqolalari ahamiyatga molik mavzular haqida bo'lishi kerak. Mavjud bir maqolani misol qilib, Wikipedia qoidalariga mos ravishda yozilgan yozilmaganini, qanday afzallik va kamchiliklari borligini ko'rsatib berish osonroq bo'ladi. Keling, Sochidagi qishki Olimpiada o'yinlarida qatnashayotgan o'zbekistonlik sportchi Misha G haqida o'zbekcha Wikipedia'dagi maqolani olib qaraylik. Eng avvalo maqola bitimi haqida so'z yuritsak, birinchi ko'zga tashlanadigan narsa maqolaning juda qisqaligi. Maqolada hozir kirish qismidan boshqa qism yo'q. Maqola o'quvchiga to'liq ma'lumot bera olish uchun unda bir necha bo'lim va os bo'lim bo'lish kerak. Misha G haqidagi maqolada uning sport faoliyati haqida alohida, oilasi haqida alohida bo'limlar yaratilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Ikkinchi katta muammo, maqola juda oz o'zgartirishlar bilan mavjud manbalardan ko'chirilgan. Wikipedia'ga mavjud matnlarni ko'chirish man qilinadi. Ammo mavjud manbalardagi ma'lumotdan foydalanish va o'sha manbalarni maqolada ko'rsatib o'tish rag'batlantiriladi. Misha G haqidagi maqolada yana boshqa kamchiliklarni kuzatish mumkin. Maqolada sportchi haqida iqtidorli sportchimiz deb yozilgan. Bu betaraf ohang emas. Boshqa mamlakatda yashovchilar Misha G'ni o'z sportchimiz deb atashmaydi. Maqola betaraf bo'lishi uchun iqtidorli sportchi yoki shunchaki sportchi deb yozish kerak. yana maqolada bilgi quti, ya'ni Misha G haqidagi eng muhim ma'lumotlarni o'ziga jamlagan ma'lumot qutisi mavjud emas. Bundan tashqari maqolada manba juda oz. Hozir 2 dona manba ko'rsatilgan xolos. Mana shu kamchiliklar bartaraf etilsa, maqola yana yaxshilanadi.
Nodir Otayev edi. Ozod Wiki ruchni ostidagi birinchi eshitirishimizda hozirgina taqrizini tinglaganingiz muallif O'zbekcha Wikipedia ma'muri Nodir Otayev bilan o'tkazilgan suhbatning birinchi qismi bilan tanishgan edingiz. Nodir bilan suhbatni Wikipedia'ning nima ekanligini bilmaydiganlar hali ko'p degan fikrdan kelib chiqib qurgan, unga anoyining savollarini bergan edik. Suhbatning ikkinchi qismi ham anoyi odamning savollari atrofida bo'ldi. Xo'p, yana bitta savol. Mana Wikipedia'da minglab, yuz minglab odamlar to'g'risida ma'lumotlar bor. Men o'zimcha Sarvar Usmonni ham bir ko'rib qo'yishsin, bilib qo'yishsin deb o'zim haqimda maqola yozsam bo'ladimi?
Masalan, men foydalanuvchi, mana o'zim haqimda maqola yozish man qilinmagan, lekin inglizcha discourage deyiladi, deb qilmaslikka maslahat beramiz deydi. Sababi Wikipedia'ga asos solgan boyagi Jimmy Wales degan kishi haqidagi maqola juda ko'p o'qiladi. Boyagi men asoschiman degan gap bo'da, shu bu faqat men o'zim asoschiman degan ma'noda 1-2 marta taqriq qilsa, odamlar bilib qolgandan keyin kechirim so'rashga majbur bo'lib, ko'p shoshuv bo'ladi. Iloji boricha o'zingiz sahifangizda yozmashingiz kerak. Bu bilinib qolsa, maqola neytral nimasligi haqida fikrlar paydo bo'lib qoladi.
Xo'p.
Lekin siz sahifangizda maqola yozilgan bo'lsa, kitoblarda yoki gazeta jurnallarda endi notable deydi, nima sanki mashhurligi aniqlangan yoki bir muhim kishi haqida bo'lsa yozilatda. Masalan, men o'zim
yozdim. O'sha muhimligingiz darajasiga qarab. Xo'p, bu ham tushunarli. Endi navbatdagi savol. Mana Wikipedia'ning o'zini statistikasi bor. Boyagina siz o'zingiz aytdingiz, ingliz tilida eng ko'pligini aytdingiz. Men o'sha statistikada qo'shni mamlakatlarni, qo'shni tillarni ikkiga bir e'tibor berdim-da, masalan, aytaylik, qozoqlarniki qozoqcha maqolalar 200 mingni ustida. O'zbeklarniki o'zbekcha maqolalar 127 mingta shu kunda. Boya o'zingiz ham aytdingiz shu gapni. Endi agar aholi soniga qaraganda o'zbeklar qozoqlardan ko'proq. Endi millatni umumiy soniga qarab uni o'qimishliklari mutanosib bo'ladi desak, unda o'zbekcha maqolalar ko'proq bo'lish kerak edi qozoqchadan. O'zbeklar Wikipedia'da orqada qolib ketayotganini boisi nimada?
Endi o'zbeklar juda ko'p sabablari bor. Eng asosiy sababi juda kam odam internetda shunday Wikipedia yoki boshqa umuman men shaxsiy fikrim umuman do'stlarim ichidan ham kelib chiqib aytaman, boyagi internet deganda faqat ijtimoiy tarmoqni tushunadilar. Internet bu Odnoklassniki, Facebook, Skype'dan iborat ular nazarida. Aslida boyagi Wikipedia yoki boshqa umuman ilmiy saytlar yoki sport, umuman millionlagan narsa haqida ma'lumot olish mumkinligini bilishmaydi. Keyin Wikipedia haqida ham kam eshitgan bo'lsalar kerak. Internetga aloqalari oz deb o'ylardim. Shu ham bir sabab bo'lsa kerak deb o'ylardim. Lekin ikkinchi tomondan qarasangiz, Odnoklassnikiga bemalol kiradilar.
Yo'q, yo'q.
Boyagi chaqirib turish yo'qda tushdi.
Yo'q.
Yo'q, Nodir. Kamda boyagi foydalanuvchilar ichida.
Nodir, ha, siz foydalanuvchilarni gapiryapsiz. Odnoklassnikini kontingentini gapiryapsiz. Men Wikipedia'ga maqola yozishi mumkin bo'lgan o'qimishli o'zbeklarni haqida so'rayapman. Nimaga ular?
Faqat ularga cheklatgan bo'lsak ham, boyagi o'qimishli, boyagi men bilan O'zbekistondan borib o'qilgan o'quvchilardan kelib chiqamiz. Lekin umuman olib qaraganda, albatta boyagi sababini aniq bilmayman, juda ham kam o'qimishli boyagi darajasi bor deymizmi, boyagi o'qimishli o'zbekistondan juda kam ishtirok etadi. Keyin yana bitta faktor aytuvchi shoxlardan O'zbekistonda o'zbekcha Wikipedia hozir to'silganda, erkinlik bilan boyagi Wikipedia adresiga sizga link bersam, link bilan ochsangiz ochilmay qoladi. Avval Google'da yozsangiz ham chiqmaradi. Hozir muammo o'zgina hal qildi, so'rasangiz keyin aytib beraman. Xullas, o'zbekcha Wikipedia O'zbekistonda to'silgan. Sababini bilmaymiz. Mayagi Karimov yoki boshqa bir bunday O'zbekistonda man qilingan mavzularda maqola borligi uchun deydigan bo'lsak, unaqa maqolalar, unaqa mavzularda maqolamiz yo'q. Ikkinchi tomondan Qozog'istonda davlat ochiqchasiga sponsorlik qiladi. Boyagi Wikipedia'chilarga konkurs o'yishtirib turadi.
Ha, shuni aytmoqchiman-da. Shu
bu millatni Qozog'istonda konkurslar ishlab turadi. Ochiqchasiga pul bermasa ham boyagi ko'p maqola yozganlarga ba'zan adashmasam pul mukofotini ham berishgan. Ikkinchi tomondan davlat bizni qozoqcha ensiklopediyamiz bor, olib erkinlikcha qozoqcha Wikipedia ko'chirib olib o'tinglar. Undan tashqari tushuntirish ishlarini olib boringlar, har xil seminarlar uyushtirinadi, davlat ochiqchasiga qo'llab quvvatlaydida qozoqcha Wikipedia.
Ochiqchasiga menimcha Nodir, ochiqchasiga davlat byudjetidan pul ajratish kerak menimcha, yo bunga hojat yo'qmi? Shuni Wikipediyani boyitish uchun.
Boshqa mamlakatlarda, men shu Qozog'istondan boshqa hech qaysi boyagi misol keltira olmayman, biror mamlakatda boyagi pul yoki boshqa bir masalan shu narsa berganini. Menimcha unga zarurat yo'q, asosiysi qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p odam qiziqa boshlaydi-da. Masalan, shu O'zbekistonda ozodlikda birinchi 2012-yil fevralda aloqaga chiqib, shu O'zbekistonga to'silib turdi deb blog yozgandan keyin ko'proq odam ha, Wikipedia'ni o'zbek tilida ham versiyasi bor ekan-ku deb xabar topib, birinchida bo'lsa ham yangi foydalanuvchi kelsa, bizga plyusda aytmoqchi bo'lganim, Wikipedia haqida ko'proq gaplashib, gapirib, ko'proq muhokama qilinsa, ko'proq odam shu narsa borligini bilsa, boyagi bizga ko'proq foydalanuvchi kelib, ko'proq tahrir qilinardi deb o'ylayman-da.
Wikipedia'ga maqola yozuvchilarni, mana siz ham maqola yozasiz ekan, ham administrator ekansiz, nomi bormi? Wikipediyachi deyiladimi? Wikipedist deyiladimi? Ensiklopedist degandek.
Biz foydalanuvchi deymiz. Endi boyaga rasmiy tarjimamiz Wikipediyachi desangiz ham bo'ladi.
Siz o'zingizga o'xshagan Wikipediyachilarni taniysizmi?
Ha, juda ham ko'p aloqaga chiqib turamiz. Skype'da Wikipediyachilarning ochiq forumi bor. Boyaga nima desam, chatlashtiramiz bir-birimiz bilan biror bir mavzuda. Undan tashqari shaxsan ko'rganim yo'q, lekin bittasini ko'rganman. Wikipediyachilarning yana har yili konferensiyasi bo'lib turadi, Wikimania deb ataladi.
Ha, o'sha Wikimaniyasi nima u?
Wikimaniyasi boyagi shu konferensiya har yil bo'lib Wikipedia'ning muammolarini o'rtaga tashlab yangiliklari bilan umuman katta konferensiya bo'ladi, fikr bo'lishadilar. 2012-yil men shunda Washingtonda bo'ldi, qatnashdim. 1600 ta odam bordi, O'zbekistondan ikkitamiz bordi. Shunda bitta foydalanuvchini shaxsan ko'rdim ham. Bu yil yana
siz nima uchun O'zbekistondan bordingiz? Qirg'izistonliksiz-ku.
Endi Wikipedia'da mamlakat bo'yicha emas, qarang, qaysi Wikipedia'da aktivligingizga qarabda, men masalan qaysi proyektlarda aktivsan deganda 3 tasini aytaman. O'zbekcha Wikipedia, inglizcha Wikipedia, Wikimedia.com bo'yicha Wikion bor, surat yuklayman. Ikkita tilda ko'p tahrir qilaman, kech surat yuklayman. Shuncha 3 ta proyekt yozganman, asosiysi O'zbekchada ko'rsatganman. Shunda men O'zbekcha Wikipedia vakili bo'lib o'rganmanda.
Ha. Mana 127 mingta albatta qiyoslaganda oz. Lekin aytaylik, agar adashmasam, izohli lug'atimizda masalan 86 ming so'z bor edi. O'zbek Sovet ensiklopediyasida qancha maqola bor?
Ana shuni kitob bo'yida bor, qarab ko'rishim kerak, shunga qiziqayotdim o'zim ham. Lekin O'zbekiston milliy ensiklopediyasi bor-ku, o'shani bilaman, 50 mingtada. O'zbekiston ensiklopediyasi undan ko'proq bo'lishi kerak, 100 ming atrofida deb taxmin qilaman, lekin men aniqini bilmayman hozir.
Xo'p, lekin agar o'sha ensiklopediyalarimizga, kitob ensiklopediyalarimizga solishtirsak, ancha katta raqam, 127 mingta maqola. Ingliz tiliga, hatto qozoqlarga solishtirsak, ozroq bo'lyapti. Demak, son bor. Juda katta bo'lmasa ham son bor. Sifat haqida nima deyish mumkin?
Juda ham o'rinli savol. Sonimiz ham, sifatimiz ham juda past edi. 2 yil avval masalan 5000, 6000 atrofida edi maqolamiz. Sifat ham juda ham past edi, lekin hozir son haqida anchagina yaxshi. Eng muhim mavzular haqida maqolani baribir topasiz, sababi 50 mingta maqola O'zbekiston milliy ensiklopediyasidan olindi. Buni robot yordamida ko'chirganmiz, robot programma yordamida. Shuning uchun yaxshi tartibda solinmagan, suratlari yo'q bo'lishi mumkin, boshqa tillarga ulanmagan bo'lishi mumkin.
To'xtang, stop. O'zbekiston milliy ensiklopediyasini ko'chirdik dedingizmi? Yo, ko'chirishdi dedingizmi?
Men endi shu fikr diskussiyada qatnashganman, lekin uni aslida bitta Husinboy Bekchanov degan foydalanuvchi Samarqandda yashasa kerak deyapman. Biz shu boyagi litsenziyasini olish haqida umuman muhokama qilganmiz. Undan keyin shu bola o'zi bot yasab yukladi. Undan keyin biz ozgimoz tahrir qilishda, tartibga solishda yordam berib turamiz hamma qo'ldan kelguncha, lekin bitta shu Husinboy Bekchanov shaxsan o'zi yuklagan hammasini.
Demak, o'zbek ensiklopediyasini Wikipediyaga ko'chirishda o'zbekistonlik olimlarning ishtiroki yo'q demoqchimisiz?
Yo'q, bu boyagi Wikipedia'ni boyagi imenni kito avtorlari ular aralashgani yo'q. Bizning foydalanuvchilarimizdan bittasi ular bilan aloqada chiqib, shuni demak Wikipedia'ga yuklasak bo'ladimi deb ruxsat olgan. Asbolaga o'zlari disk berganlar. Mana shu elektron formasi yuklasanglar mayli deb shundan kelib chiqib biz yukladik.
Sifat haqida so'ragan edim.
Sifatimiz uncha yaxshi deyolmayman, sababi boyagi 50 mingta maqola O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi olingan, undan tashqari bir necha ming maqolani Abdulla degan eng tajribali foydalanuvchimiz deb aytaman qo'rqmasdan. O'sha bolalar u ham boyagi bot deyiladi, boyagi programma yordamida maqola yuklagan, qisqa maqola deyiladi, boyagi stab deymiz, kichkinagina maqolacha. U bir biriga o'xshash maqolani robot yoza oladigan, masalan bitta yulduz tushkumidagi bir nechta mingta yulduz bo'lsa, shu yulduzlarni masalan manancha masofada joylashgan, manancha paydo bo'lgan degan standart gaplarni algoritm qilib yozib yaratgan, bu maqola juda ham qisqa bo'ladi. Chunki buni sifati yaxshi deya olmaymiz. Shuning uchun keyin ko'p mavzularda ma'lumot oz, ko'plarida manba ko'rsatilmagan, umuman olganda sifati anchagina past, lekin sifatimizda umuman o'sish yo'q deya olmayman, sababi Wikipedia'da teranlik degan bitta o'lcham bor. Teranlik degani maqolada qancha ko'p odam kelib qatnashishi, qancha necha marta tahrir qilinishi, munozara bo'ladimi yo'qmi yoki hech kim qiziqmaydimi, bitta odam yozib qo'ydi qolib ketadimi, shu narsalarni umumlashtirib teranlik ko'rsatadi. Qozoqlarnikidan teranligimiz ancha yuqori, ya'ni bizda qozoqlarga qaraganda ko'proq nima desam ekan, munozara bo'ladi, ko'proq odam aralashib, ko'proq odam tahrir qiladi. Bu sifatimizni yaxshiligini ko'rsatadi qozoqlarga qaraganda. Ikkinchi tomoni, bizda yaxshi va tanlangan maqola degan izbirinnaya statya deb ruslar ham aytadi, balki yaxshi va tanlangan maqola. Xarosha statya, izbirinnaya statya, bularga ovoz qo'yiladi. Maqola juda ham yaxshi bo'lsa, ovoz berilib yaxshi qilinadi. Juda ham super yozilgan bo'lsa, tanlangan qilinadi. Manbasi ko'p, xatosi yo'q, grammatik sifatlari bor, ma'lumot yangi, betaraf. Shunda tanlangan bo'ladi. Hozir bizda ham tanlangan, ham yaxshi maqolalar soni ko'paydi-da. Bu ham bitta sifatimizning o'sishi deb o'ylayman.
Maqolalar qo'yilar ekan, u yoki bu voqealarga teginish, teginmaslik degan masala yo'q, ha? Bu erkin hammasi. Kim nima haqda yozsa yozaveradi.
Albatta, bu mavzu boyagi ommabop mavzumi, ensiklopedik maqola bo'la oladimi? Bo'yatgandek otarchi haqida ko'chadagi maqola bo'lmasligi mumkin, lekin masalan to'qish voqeasi haqida yozishimiz kerakmi? Endi bizda O'zbekistonda senzura borligi uchun aslida Wikipedia'ning serverlari Amerikada joylashgani uchun O'zbekistonda man qilgani bilan boshqa mamlakatlardan kirib tahrir qila olasiz, to'g'rimi? O'zbekistondan ham kirish yo'llari bor. Ba'zi bir mavzular haqida bizda qiyin savol tug'iladi, dilemma. Boyagi masalan O'zbekistonda man qilingan mavzu haqida maqola yozish kerakmi yoki yo'qmi? Masalan Andijon voqeasi deysizmi, Karimov haqidagi jahon boyagi publikatsiyalarda chiqariladigan har xil tanqidlar haqida yozishimiz kerakmi yo'qmi? O'zi man qilinganmi? Shular yozilmasdan ham man qilindi. Agar yana yozsak, Wikipedia'ni boyagi to'siqqa olinishini yana qiyinlashtiramiz, yozmaganimiz ma'qulmi degan fikrlar tug'iladi. Lekin shunday bo'lsa ham ora sira inson huquqlari haqida, masalan Azimjon Asqarov haqida maqola yozildi, uni yaxshi maqola qilib tanlab birinchi sahifaga chiqarib ham qo'ydik. Keyin O'zbekistonda tuzilgan saytlarni ro'yxati tuzilgan maqolalar chizdik. Masalan, Ozod degan tuzilgan-ku, hammasini ro'yxatini chizdik. O'zbekistonda tuzilgan maqolalar. Aslida shu tuzilgan maqolalar haqidagi maqola ham O'zbekiston administratsiyasiga yoqmasa kerak deb o'ylayman. Biz hozircha iloji boricha boyagi to'siq olinguncha yozmay tursak yaxshi bo'lardi degan qandaydir konsensus bor aramizda. Lekin bu masalan Andijon voqeasi haqida biror maqola esa o'chirib tashlaymiz degani emas. Agar birorta kelib shu maqolani yaratsa, menimcha munozara qilinsa kerak shu mavzu.
Ozod Wiki ruknida tinglovchi ko'targan ushbu mulohazalar yuzasidan fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dastur davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.